do Turecka máme právě teď nakročeno s cestovatelem Lukášem Sinkem, ale najdeme vůbec na mapě Kurdistán?
Určitě nenajdeme, protože Kurdistán jako takový státní útvar neexistuje. Říká se, že Kurdové jsou největší národ bez samostatného státu. Ne, že by se o ten stát nesnažili, ale nikdy to úsilí nebylo až takové, že by se všechny kmeny sjednotily a tohoto cíle dosáhly. Jediná věc, která připomíná minulou občanskou válku a nepokoje, jsou vojenské kontroly na hlavních silnicích, zkontrolování dokladů řidičů, umě zkontrolování pasu, občas čaj s vojáky a může se jezdit dál.
Když si rozdělíme Turecko na dvě části, na východní a západní, je to velký rozdíl?
Je to velký rozdíl. Když jsem cestoval po východní části Turecka a přijel jsem potom zpátky do západní, když jsem se vracel, tak ten rozdíl je asi nejlépe vidět. Domy najednou měly střechy, místo oprýskaných dodávek a dáčí se tam vyskytovaly poměrně pěkný auta zahraničních značek. Ženy samozřejmě byly více odhalené. V Istanbulu tam potom byste zahalenou ženu marně hledali. Zatímco na východě tam jak vdané paní, tak mladé slečny jsou poctivě zahalené, včetně šátku na hlavě a dlouhých šatů až na paty. Mužů ten rozdíl není tak patrný, protože klasickým oblečením mužů v Turecku jsou kalhoty a bílá košile, jak na východě, tak na západě.
Jak jste se vůbec po Kurdistánu a po Turecku pohyboval?
Na východ Turecka jsem jel autobusem, protože to je 24-hodinový přejezd, stopovalo by se to dlouho a potom přes celý Kurdistán už jsem se pohyboval stopem a to stopování bylo naprosto bez problémů a myslím si, že to je zároveň nejlepší cesta, jak poznat místní lidi. Obvykle součástí takové cesty bývá i pozvání na oběd nebo na večeři, podle toho, jaká je denní doba. A to je nezapomenutelný zážitek, protože jak Kurdové, tak Turci jsou velice pohostinní a to pozvání je samozřejmě gratis. Mají ohromnou radost, že mohli pozvat cizince, sejdou se tam i další kámoši, protože ty řidiči kamionů, kteří obvykle berou, tak jezdí v tandemech a potom vznikne velice příjemná atmosféra, i když člověk neovládá jejich jazyk dokonale, tak přeci jenom těch pár slovíček jejich jazyka stačí na veselou konverzaci.
Když jsem se dívala na vaše fotografie, tak jsem si všimla, že maso se prodává většinou na ulicích volně, prostě tam visí kusy masa. Nebál jste se trošku a co jste vlastně ochutnal?
Ochutnával jsem, co se dalo, navštěvoval jsem typické jídelníčky. Naopak v turistizovanějších místech jsem se vyhybal restauracím určených pro turisty, takže jsem jel s místním lidem a Turci i Kurdové výborně vaří, takže všechno, co jsem ochutnal, bylo vynikající. Obvykle v žádném jídle nechybí maso, takže myslím si, že ten prodej masa na ulicích není z hygienických důvodů nic tak tragického, protože to maso se nejspíš i hned spotřebuje, i hned najde svoje zákazníky.
Čím se Kurdové hlavně živí, nebo co je hlavně živí?
Kurdové žijí hlavně v horách východního Turecka a to samo o sobě napovídá, že to bude nejspíš chudý kraj. Zemědělství se tam příliš nedaří a hlavní obživou Kurdů je chov ovcí.
Co vás na Kurdistánu nejvíc uchvátilo?
Určitě mě nejvíc uchvátila právě ta pustina. Sice to byla pustina, ale byla nádherná. A když ty pustiny navíc ještě trčel třeba velký Ararat, 5000 sopka, celoročně se sněhovou čepičkou na vrcholku, tak to prostě byla nádhera.
Všimla jsem si na těch fotografiích krásných skalních měst. Co to vlastně jsou, ta skalní města?
Skalní města najdeme v samotném srdci Turecka, v centrální Anatolii. V té oblasti se říká Kapadokie. Je to měkký sopečný materiál, který se řadu let usazoval, když sopky soptily. No a poté, co vyhasly, tak vodní eroze vymodelovala z toho měkkého, z té měkké usazeniny, nádherné homole, skalní města. Projít takovým například růžovým údolím patří k nezapomenutelným zážitkům.
Dlužno dodat, že v homolích se i bydlí a jsou v nich i penziony pro turisty. A že vás Lukáš Sinek zve na promítání diapozitivů z Kurdistánu v úterý 21. září do růžové čajovny v Praze v 18.30. A víte, co se v takovém Kurdistánu hraje v rádiu? Třeba tohle. Kiki, Yavan.